întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun regăsit! Dan Buettner, fondatorul Bluezones, este membru al National Geographic și autor de mai multe bestselleruri New York Times. El a descoperit 5 locuri din lume pe care le-a denumit zone albastre. În aceste zone albastre trăiesc oamenii cei mai longevivi, cei mai sănătoși și, concluzionează el, poate printre cei mai fericiți oameni. Aceste zone ar fi Okinawa din Japonia, Sardinia din Italia, Nicoya din Costa Rica, Icaria din Grecia și Loma Linda din California. Sunt Crina Poenariu. Vorbim astăzi la o nouă ediție a Întrevederilor despre zonele albastre. Ce sunt acestea? Ce principii trăiesc oamenii care locuiesc în aceste zone? Cel care participă la dialogul nostru de astăzi este domnul dr. Lazar Onisâi. Dumnealui este în prezent medic de familie, având în spate o carieră didactică. Dumnealui a fost profesor universitar doctor. Bine ați revenit în cadrul Întrevederilor.
Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și telespectatorii emisiunilor dumneavoastră, în mod special, ca și pe auditoriul de la Radio Vocea Speranței. Cu drag, mă bucur că vă revăd pe toți.
Domnule doctor, de câțiva ani, de când a fost publicată cartea Zonele Albastre, care se numește chiar așa, Biserica Adventistă a fost cumva recunoscută la nivel mondial ca făcând parte din acest grup țintă al zonelor albastre și au fost evidențiate câteva aspecte. Îmi propun ca în a doua parte a emisiunii să aprofundăm mai multe elemente ce țin de identitatea Bisericii Adventiste în ceea ce privește stilul de viață și legătura cu acest studiu realizat de către Dan Buettner și materializat în cartea sa Zonele Albastre. Ce sunt aceste zone albastre? Până la urmă, Dan Buettner nu a fost primul care a patentat neapărat acest cuvânt. Inițial a fost vorba despre un studiu demografic, el a preluat principiul și a avut așa o aventură de cercetare și descoperire. Aș vrea pentru cei care ne vizionează sau ne audiază să amintesc că cele 5 locuri, să dau câteva detalii în plus vis-a-vis de cele 5 locuri denumite zone albastre, după care poate vom discuta puțin și despre criteriile după care au fost alese aceste zone. Regiunea Barbagia din Sardinia se află în munții stâncoși din interiorul Sardiniei și are cea mai mare concentrație de bărbați centenari din lume. Icaria din Grecia este o insulă din Marea Egee cu una dintre cele mai scăzute rate de mortalitate la vârsta mijlocie din lume și cu cele mai scăzute rate de demență. În peninsula Nicoya din Costa Rica avem cele mai scăzute rate de mortalitate la vârsta mijlocie din lume, a doua cea mai mare concentrație de bărbați centenari. Urmează categoria adventiștilor de ziua șaptea. Cea mai mare concentrație este în jurul Loma Linda, California. Aceștia trăiesc cu 10 ani mai mult decât omologilor nord-americani. Cea de-a cincea zonă, Okinawa, Japonia. În această zonă, femeile de peste 70 de ani sunt populația cu cea mai lungă durată de viață din lume. Domnule doctor, de ce ar căuta unii oameni să fie sănătoși? Ca să facă parte dintr-un eșantion al unei cercetări? Ca să se scrie cărți despre ei, să apară în National Geographic? Până la urmă, pentru că vorbim și despre o populație cu un specific creștin, adventiștii de ziua șaptea, dar vorbim și despre populații care nu se identifică neapărat ca având în spate niște principii sau valori morale creștine, așa, fiind în avampost. De ce ar căuta oamenii să fie sănătoși?
Da, sigur, în mentalitatea noastră, deci a speciei umane, a reprezentanților speciei umane, este acest element care ține de sănătate și datorită faptului, sau poate în primul rând datorită faptului că, în general și de regulă, ne naștem sănătoși. Lucrul acesta se transmite genetic din generație în generație și aș putea spune, tot între ghilimele, este un dat, dar este un dat condiționat, fiindcă sănătatea este într-adevăr un element al unei vieți cu care ne naștem, este un element care este pregnant într-o viață normală, însă odată ce noi oamenii luăm contact cu mediul înconjurător, atât cel natural cât și cel social, interacționăm și cu factori sanatogeni, dar și cu factori care implică în ultima instanță și sau aduc după sine în ultima instanță și tulburări ale sănătății, adică stări de boală. Se știe din punct de vedere științific la ora actuală că genetic deci am spus că sănătatea este transmisă din punct de vedere genetic din generație în generație. Genetic la ora actuală noi am putea trăi, spun cercetătorii și oamenii de specialitate, 120 de ani. Unii spun chiar mai mult decât atât, în medie 120 de ani. Sigur, și știm foarte bine că, din câte știu eu cel puțin, nu sunt la ora actuală cunoscute persoane care să fie atins această vârstă, dar sunt câteva persoane care au ajuns spre vârsta de 120 de ani. De ce nu trăim 120 de ani? Evident, datorită acestui aspect al faptului că interferăm cu factorii patogeni din mediul înconjurător, unii cunoscuți, alții necunoscuți, iar cel puțin în dreptul celor cunoscuți nu luăm atitudine. Cu alte cuvinte, nu încercăm să îndepărtăm sau nu încercăm să ne ferim de acești factori patogeni, pe de o parte. Pe de altă parte, în subconștientul nostru, sănătatea, cum spuneam la început, este un dat. Ori lucrul acesta nu cred că este totuși benefic din punct de vedere al gândirii, fiindcă plecăm de la premisa că e normal să fim sănătoși și este bine să fim sănătoși, dar ne dăm seama că lucrul acesta este foarte important și sănătatea este un lucru cu totul excepțional, dar din păcate mulți dintre noi ne dăm seama de acest lucru nu când suntem sănătoși, ci când pierdem sănătatea. Atunci când oamenii intră în stare patologică, când, mă rog, au afecțiuni, boli acute sau chiar, din nefericire, câteodată mai des, mai ales spre vârste mai înaintate, boli cronice. Ați enumerat acele 5 zone albastre. Ele se caracterizează în comun sau au ca element în comun longevitatea și longevitatea, vârsta biologică avansată sau vârsta biologică mare, adică perioada din viață când omul sau oamenii, respectiv persoanele despre care în câteva cuvinte ați amintit, sunt sănătoși. Fiindcă nu trebuie neapărat să trăim, eu știu, o perioadă foarte lungă de timp, ci este foarte important ca calitatea vieții pe care o trăim să fie la standarde înalte, adică să fim într-adevăr oameni sănătoși. Aș aminti un dicton al lui Francis Bacon care scria prin secolul XVI, începutul secolului XVII, că un corp sănătos este ca o casă de vacanță, în timp ce un corp bolnav este ca o temniță. Iată că atunci când omul își pierde sănătatea, își dă seama cât de valoroasă este atunci când și-o pierde și își dă seama că este nevoie să facă eforturi deosebite ca să și-o recapete. În altă ordine de idei, aminteați de una dintre aceste entități de comunitatea de la Loma Linda. În altă ordine de idei, cel puțin în lumea creștină, sănătatea este nu numai un dat de la Dumnezeu considerat, ci sănătatea este în același timp, pe lângă faptul că este un dat, reprezintă și o recomandare, chiar și o poruncă din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu, ca omul să respecte, creștinul să respecte anumite principii, pentru ca să fie sănătos, nu de dragul sănătății în sine, așa cum spune Francis Bacon, nu? Adică nu să ajungă corpul nostru o temniță, ci ca să-L slujească pe Dumnezeu. Creștinul, de fapt, este chemat în comunitate de către Dumnezeu, este chemat în biserica creștină de către Dumnezeu, în primul rând, cu acest scop, ca să-și slujească semenii și să-L slujească pe Dumnezeu. Și atunci, dacă vorbim în dreptul sau pentru creștini, există un dublu scop pentru care trebuie să fii sănătos. Pe de o parte, într-adevăr, să avem parte de fericire, fiindcă a fi om sănătos înseamnă a fi fericit, sau una dintre condițiile fericirii este și starea de sănătate bună, și pe de altă parte, ca să poți să-ți îndeplinești această îndatorire față de semeni și față de Dumnezeu, aceea de a sluji, a fi de folos comunității și societății în care trăiești și a fi de asemenea de folos lui Dumnezeu.
Conceptul acesta al zonelor albastre a fost dezvoltat tot mai mult în ultimii ani și chiar după ce cartea intitulată Zonele albastre a fost publicată, s-a creat așa o efervescență la nivel mondial. Autorul a mai publicat și alte cărți, printre care Soluția zonelor albastre sau Zonele albastre ale fericirii, și până la urmă cumva oamenii, fie că sunt specialiști sau nu, au început să, și bineînțeles, din toate timpurile până la urmă oamenii s-au întrebat, până la urmă, care sunt acele condiții, da, chiar fizice vorbind, care te ajută să fii și fericit, nu doar longeviv. Autorul a încercat să esențializeze câteva principii, el a numit puterea 9 sau Power 9,
da,
prin care încearcă să enunțe obiceiurile, stilul de viață al celor mai sănătoși și mai longevivi oameni, pornind de la aceste 5 zone. Aș vrea să le enunț așa foarte pe scurt și am rugăminte ca dumneavoastră să vă aduceți aportul critic vis-a-vis de ceea ce voi aminti. La un moment dat, autorul Dan Buettner începe să enumere, fără neapărat a exista o ierarhie așa cum o prezint eu, spune el, mișcați-vă în mod natural. Cei mai longevii oameni din lume nu pompează fier, nu aleargă la maratoane și nu se înscriu în săl de sport. În schimb, ei trăiesc în medii care îi îndeamnă în mod constant să se miște fără să se gândească la asta. Poate unii cultivă grădini, poate alții fac treabă prin casă, prin curte și așa mai departe, dar accentul este pe mișcare în mod natural. Un al doilea element, un principiu pe care, de altfel, toate aceste 9 principii au fost regăsite în cele 5 zone, pentru că așa au fost alese aceste 5 zone pe baza acestor criterii. Mergem la următorul principiu. Spune el, scop. Despre cei care trăiesc în Japonia, în Okinawa, s-ar spune că ei ar avea un cuvânt, ikigai, în timp ce cei din Nicoya spun plan de vida sau plan de viață, da? În sensul că am traduce noi, probabil, să știu de ce mă trezesc dimineața. Nu mă trezesc la întâmplare, m-am trezit cu un scop, cineva a hotărât să-mi deschid ochii și să am un scop în viață. Spune el, să-ți cunoști sensul scopului tău valorează până la 7 ani de speranță de viață în plus. Iată că este o dovadă că trăiești mai mult dacă ai un scop în viață. Bun, există un al treilea aspect. Chiar și persoanele din zonele albastre, spune autorul, se confruntă cu stresul. E firesc. Stresul duce la diverse afecțiuni. Însă, ceea ce au cei mai longevivi oameni din lume și noi nu avem, sunt rutinele pentru a scăpa de stres. Până la urmă, spre exemplu, cei din Okinawa își alocă câteva momente în fiecare zi pentru a-și aminti de strămoșii lor. Ce frumos! Adventiștii se roagă. Icarienii trag un pui de somn. Iar cei din Sardinia au un happy hour.
Da.
Fiecare în stilul său. Apoi, mai departe. 4. Regula 80%. spune autorul că există, de altfel, o regulă străveche, rostită înainte de masă, da, veche de mii de ani, și le amintește, spre exemplu, celor din Okinawa să se oprească din mâncat atunci când stomacul este plin în proporție de 80%. Nu ne ridicăm de la masă când nu mai putem. Zice, ah, de-abia pot să mă ridic de la masă. Mai departe, spune autorul, înclinații vegetale, fasolea, diversele sortimente de fasole, linte, soie, sunt piatra de temelie a majorității dietelor centenare. Mai departe, amintește despre vin. Spune el, persoanele din zonele albastre, cu excepția adventiștilor, poate că va fi de folos că dumneavoastră să punctați aici de ce, consumă alcool moderat și regulat. Chiar ne-ar interesa menționa dumneavoastră vis-a-vis de acest aspect. Mai departe, punctul 7. Sentimentul de apartenență. Toți centenarii care au fost intervievați, cu excepția 5, aparțineau unei comunități religioase. Nu contează confesiunea, dar participarea la serviciile religioase de cel puțin 4 ori pe lună, spun cercetătorii, va adăuga în medie între 4 și 14 ani la speranța de viață. Punctul 8. Cei dragi sunt pe primul loc. Centenarii de succes din zonele albastre își pun familiile pe primul loc. Acest lucru înseamnă uimitor. Păstrarea părinților și bunicilor îmbătrâniți în apropiere sau chiar în casă. Aceasta scade ratele de boală și mortalitate chiar și a copiilor din casă. Apoi, un ultim element, îl denumește așa tribul corect în care te naști. E o metaforă. Cei mai longevivi oameni din lume au ales sau s-au născut în cercuri sociale care au sprijinit comportamente sănătoase. În alte cuvinte, tu alegi în ce trib, cu ce trib să te afiliezi, cu ce anturajul. Grup, cu ce anturaj, cu ce categorie socială, da, să te alături. Acestea, foarte pe scurt, sunt principiile, criteriile pe care autorul Dan Buettner le amintește, se pot găsi chiar și pe site-ul Blue Zones, vis-a-vis de elemente comune ce definesc cele 5 zone. Cum abordați dumneavoastră aceste principii?
Da, nu că sunt interesante, deci au o semnificație clar practică deosebită. Deci ele s-au regăsit, au fost identificate, au fost ca atare analizate și scoase în evidență de autor și probabil că de o echipă de cercetare din care el a făcut parte, probabil, nu știu, din punctul ăsta de vedere că nu sunt documentat. Oricum, este clar că există principii sanatogene. Ați început cu principiul acesta al mișcării, să-i spunem, nu neapărat în subconștient, dar nu intenționat în mod special ceva deosebit. Sigur că mișcarea este nu că este binevenită, este obligatorie. Este obligatorie pentru sănătate, este așa numită atitudine antisedentarism. Aș putea spune, dacă ar trebui să privim lucrurile din punct de vedere ontogenetic, deci al evoluției individuale în timpul vieții, dar și a evoluției societății umane, sedentarismul de care, din păcate, avem parte astăzi și în trecutul foarte apropiat, nu este specific speciei umane. Sedentarismul a apărut ca un element de comportament din perioada industrializării, din perioada sau de imediat de după industrializare. Deci este o atitudine patogenă, aș putea spune, și este recunoscut din punctul ăsta de vedere că sedentarismul nu aduce beneficii de circa 100 și ceva, 200 de ani. Ori a te mișca este sănătos pentru întregul organism, este sănătos pentru sistemul nervos, este sănătos pentru tubul digestiv, aparatul digestiv, respirator, renal, deci pentru întreaga sănătate. Ori lucrul acesta trebuie să-l avem și noi în scopul nostru, deci în evidența noastră, având în vedere faptul că cele 24 de ore ale unei zile trebuie împărțite cam în trei părți, trei treimi, 8 ore de odihnă pasivă, 8 ore de muncă și 8 ore de recreere sau odihnă activă, în care trebuie inclusă mișcarea. Deci mișcarea aceasta, plimbările legere, bine, nu este, nici se pune în discuție că ar fi interzis să mergi la sală de forță, sau nu este interzis să faci, să practici un sport neapărat, ferească Dumnezeu lucrul acesta, dar măcar să te miști, în niciun caz să nu stai, adică să nu fii un adept al sedentarismului. Faptul că mușchii corpului nostru sunt puși în activitate constituie un motor sanatogen pentru întregul organism. Ați enumerat de asemenea sau ați vorbit despre un scop în viață. Sigur că trebuie să avem un scop și este normal, nu este normal, trebuie să avem un scop, trebuie să ne căutăm un scop. Creștinește vorbind sau din punct de vedere creștin, cred că scopul cel mai înalt este cel legat de faptul că Dumnezeu a pus în noi gândul nemuririi. Dumnezeu a pus în noi această dorință și această idee reală, în care personal, în calitate de creștin, cred că viața aceasta nu se termină odată cu moartea biologică. Moartea biologică, care în Sfânta Scriptură este numită moartea cea dintâi sau prima moarte. Categorii nu. Ori, dacă lucrurile stau așa și creștinii trebuie să creadă, fiindcă de aceea sunt creștini până la urmă, că lucrurile stau așa, fiindcă lucrul acesta este un mesaj din partea lui Dumnezeu, atunci, pentru viața pe care o avem pe pământ, care poate să dureze zeci de ani sau, în sfârșit, poate să fie mai scurtă sau mai lungă, trebuie să ne stabilim un scop care să fie definitoriu pentru această idee. Până la urmă, ce se va întâmpla cu mine după ce eu voi avea parte, dacă voi avea parte de moartea biologică și Domnul Hristos încă nu se va întoarce în timpul vieții mele? Cum mă voi prezenta în fața Creatorului? În ce situație mă voi găsi față de Cel care m-a creat și față de Cel care mi-a poruncit până la urmă să am grijă de trupul meu, fiindcă trupul meu, spune El, este templul Duhului Sfânt? Prin gândirea mea, prin felul meu de a gândi, Dumnezeu poate să comunice cu mine și Dumnezeu poate să-mi transmită voia Lui în ceea ce îl privește, în ceea ce mă privește pe mine, din punctul Lui de vedere. Și atunci e clar că cred că pentru mine cel puțin scopul cel mai înalt este acesta, de a-L sluji pe Dumnezeu în timpul vieții tale, în ideea în care, până la urmă, nu neapărat că dai socoteală, dar este o chestie, este un lucru de onestitate, de sinceritate și de cinste până la urmă. Ești sănătos, Dumnezeu îți dezvoltă mintea, îți aduce cunoștințe vis-a-vis de ce condiții trebuie îndeplinite pentru a fi sănătos și până la urmă te vei întâlni cu Dumnezeu și Dumnezeu te poate întreba, dar ce ai făcut cu sănătatea de care ai avut parte în timpul vieții tale? Evident, sunt și oameni care nu gândesc în sensul acesta și atunci, așa cum a spus, își stabilesc anumite scopuri în viață. E bine să-ți găsești un scop și scopul acesta este pe o perioadă lungă de timp, și pentru, mă rog, toată viața, să spunem, dacă ar fi scopul despre care am amintit, dar el trebuie materializat zilnic. Trebuie materializat în fiecare zi legat de ceea ce am de făcut din acest punct de vedere. De ce, cum ați citit, de ce mă trezesc în fiecare dimineață? Care este scopul faptului că sunt treaz? Nu sunt o ființă care să facă umbră, să spunem, de pomană pământului, nici nu trebuie să mă gândesc la lucrul acesta și ca atare nici nu trebuie să-mi doresc lucrul acesta, ci din contră să-mi găsesc un scop al zilei respective în cadrul unui scop general al unei perioade mai lungi care înseamnă viața în sine. Iarăși am înțeles că alte criterii au fost identificate sunt criterii legate de alimentație. alimentație, deci criteriu cantitativ și criteriu calitativ. Cantitativ așa și este. Ideal este ca să nu mâncăm atunci când, mă rog, ne alimentăm de două ori, de trei ori pe zi, fiecare de câte ori crede de cuvință, nu de foarte, foarte multe ori, căci nu este sănătos absolut deloc. Nu trebuie să mâncăm până când, vorba, mă rog, unui confrate care spunea că, mă rog, vin pacienții la el și îi vede cum, pe unii dintre ei, cum au mâncat până când li s-a întins pielea pe burtă. Deci nu trebuie să ne ridicăm de la masă sătui. Este chiar tot așa o butadă pe care Cervantes o scrie în cartea sa Don Quixote. Don Quixote îi spune lui Sancho că este bine să nu se scoale de la masă, când se scoală de la masă să nu fie sătul. Iar Socrate spunea, alimentul tău să fie medicamentul tău și Hipocrate, să fie alimentul tău. Socrate spunea, eu mănânc ca să trăiesc și nu trăiesc ca să mănânc. Deci cantitatea este foarte importantă și cantitatea aceasta trebuie să fie cu adevărat moderată. De ce? Fiindcă chiar dacă mâncăm calitativ corect însemnând având o proporție foarte mare în hidrați de carbon, glucide sau zaharuri, cum se mai numesc, dulciuri, dar vorbim de dulciurile naturale, nu cele artificiale bazate pe zahărul industrial. Deci partea aceasta trebuie să fie cea mai mare, în jur de 45-50, unii spun chiar până la 55% din cantitatea de alimente pe care le mâncăm, proteinele 15-20%, iar grăsimile, lipidele să fie în proporția până la 100%, deci în jur de 25% iarăși 30% și acestea. Dacă schimbăm această, să-i spunem, piramidă a alimentației, pe de-o parte, în dauna glucidelor și proteinelor naturale pentru lipide, atunci situația devine, cum să spun eu, patologică, adică devine rea, datorită faptului că excesul de alimente ficatul le transformă în grăsimi. Obezitatea, din nefericire, este la ora actuală boala cea mai răspândită la nivel global și vorbim în primul rând în lumea civilizată, dar nu numai. Se știe la ora actuală că inclusiv în Africa se găsesc centre, clinici medicale în care se tratează obezitatea și aceasta duce la scăderea vârstei biologice și duce la diminuarea acestei fericiri pe care omul o poate avea datorită sănătății. Un alt factor despre care a spus este legat de calitatea alimentelor. Da, în baza alimentației trebuie, sau din baza alimentației trebuie să facă parte alimentele vegetale. Un medic american spunea, dacă vrei să fii tare precum bou, mănâncă ce mănâncă boul și nu-l mânca pe bou. Bine, acum nu suntem ființe vegetariene și nu erbivore, fără doar și poate. Dar ideea este că în baza alimentației trebuie să facă parte vegetalele și ați vorbit despre fasole. Fasolea, să știți că este un aliment excepțional, nu bun, excepțional, datorită faptului că are un procent foarte mare de proteine, cam în jur de 24%, vorbim de fasolea uscată, nu fasolea verde, da? În jur de 24% proteine, cum când carnea, să zicem, carnea, spre exemplu, de porc are în jur de 19%, carnea de pui în jur de 21%, numai carnea de curcan este cea care are 24%, ca și fasolea. Fasolea are hidrați de carbon, de zaharuri naturale, care sunt bune și sunt necesare pentru sănătate. Este considerată, era considerată înainte vreme, cred că și acum, așa zisa, carne a săracului, datorită faptului că încă și deocamdată este mai ieftină decât carnea în sine. Are avantajul faptului că, fiind un produs vegetal, nu are acizi grași saturați, de ceea ce se întâmplă la produsele pe bază de carne, produsele alimentare pe bază de carne, și un alt avantaj este foarte bogat în celuloză. E adevărat, spuneam, noi nu suntem o ființă erbivore, nu avem acea enzimă denumită celulază care să degradeze celuloza, care și ea este un zahar, este un hidrat de carbon. În schimb, această celuloză este foarte bună și necesară tubului digestiv, fiindcă funcționează ca un fel de măturător, ca un fel de curățător al toxinelor pe care ea le coagulează și pe care le elimină prin materiile fecale. Vă fac o mică confesiune, eu sunt fan fasole. Dacă aș mânca fasole felul 1, felul 2, felul 3, ar fi excepțional, ar fi nemaipomenit, însă nu datorită faptului că îmi place mie în mod deosebit fasolea, vorbesc despre ea în maniera aceasta, ci fiindcă este recunoscută ca un produs alimentar foarte bun, alături de linte, alături de soia, alături de năut, care sunt, iată, produse bogate în proteine și hidrați de carbon de asemenea și sunt sănătoase din punct de vedere alimentar.
Pe partea aceasta calitativă s-a amintit și despre vin.
Da.
Ce ne puteți spune?
Vinul, deci alcoolizarea sucului de struguri este cea mai veche metodă de conservare a acestui suc de struguri. Este amintit și în Sfânta Scriptură lucrul acesta. Din vechime s-a întâmplat și se întâmplă. În schimb, știm foarte bine că, din punct de vedere medical, alcoolul este o toxină. În afara faptului că este toxic pentru organism. În afara faptului că este un drog, deci este o substanță care dă dependență, motiv pentru care, pentru a obține efectele dorite, fiindcă din nefericire mulți oameni beau alcoolul pentru a obține o falsă fericire, un bon plaisir, o stare de bună dispoziție, să zicem așa, pentru a obține acest lucru trebuie în timp să crești cantitatea de aport apropo de alcool. Ori nu vinul în sine este, să zic, benefic, cât mai ales sucul de struguri, care poate fi conservat și în alte maniere, nu neapărat prin alcoolizare. Alcoolizarea este, de fapt, deci transformarea glucozei, fructozei, de fapt, în primul rând, fiindcă strugurii și fructele, în general, au fructoză, care este un izomer al glucozei, în sfârșit, transformarea ei în alcool, în alcool etilic. Ori alcoolul este toxic pentru faptul că distruge celulele hepatice, distruge celulele nervoase, neuronale, și de asemenea e foarte important lucrul acesta, s-a văzut că distruge mediatorii chimici dintre neuroni, adică blochează transmiterea nervoasă între neuroni, ca atare sistemul nervos pentru perioadă limitată de timp, atunci când alcoolul încă nu este distrus de către ficat, sistemul nervos este tulburat în funcția lui. Deci, da, am fost atent la ceea ce a citit și ceea ce a spus. Vinul este într-adevăr folosit, dar cred că cel mai bine, chiar ponderat vorbind, să se folosească vinul nefermentat. Este cel mai sănătos, vorbim din punct de vedere medical. Cel mai sănătos lucru este și un element pe care îl întâlnim în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Deci Biserica Adventistă de ziua șaptea, care este o biserică biblică cu adevărat, recunoaște și ține la acest principiu, adică la faptul că alcoolul, cafeaua și tutunul sunt droguri, toate trei sunt droguri licite, adică acceptate de societate, mai mult decât atât, din păcate, în unele situații societatea chiar încurajează folosirea lor, dar tot droguri sunt, ori ele trebuiesc evitate, fiindcă ele sunt dăunătoare din punct de vedere sanatogen pentru organismul nostru. În schimb, sucul de struguri, zeama de struguri, mustul, poate fi conservat și în alte maniere, nu neapărat alcoolizat, adică nu neapărat fermentat. Și este folositor, de ce? Fiindcă strugurile în sine conține foarte multe substanțe sanatogene care ajută la regenerarea neuronală. Mai mult decât atât, se știe că substanțele cele mai bune din punctul acesta de vedere nu se găsesc neapărat în cum se numește, în partea asta apoasă, în zeama de struguri, cât mai ales în coaja strugurelui și în sâmburele de strugure. Ori dacă se poate folosi acel nectar de strugure, deci baba de strugure poate fi, cum se spune, folosită în totalitate, sâmbură de strugure este eficient dacă este sfărâmat, deci dacă este măcinat în sine, deci el în tubul digestiv nu poate fi degradat și dacă se ingeră, se înghite ca atare este și eliminat. Dar dacă este măcinat, atunci are eficiență deosebită datorită substanțelor care există la nivelul acestei boabe de strugure, substanțe care spuneam că ajută foarte mult la regenerarea neuronală, pe de o parte, și la regenerarea celor hepatice, hepatocite.
Domnule doctor, adventiștii, lucrul acesta reiese și din studiu, nu consumă alcool. Este un... nu consumă la nivel de principiu, dar nu vorbim la nivel de individ. Principiile Bisericii Adventiste enunță evitarea, printre altele, a acestor droguri de care ați amintit. Comunitatea adventistă de ziua a șaptea este în ansamblu considerată ca una dintre cele cinci zone. Sigur că studiile s-au concentrat în mod special pe anumite persoane din zona Loma Linda. Și vă invit acum, în partea a doua a întâlnirii noastre, să ne conturați, o imagine, să înțelegem până la urmă ce îi recomandă pe adventiști în ceea ce privește stilul de viață sănătos, așa încât să fie considerați niște oameni, pentru că iată sunt trei elemente, să fie considerați niște oameni sănătoși, longevivi și fericiți.
Da. Vorbind despre comunitatea adventistă, trebuie să specificăm clar că, principial vorbind, și ideal ar fi ca aceste principii să fie practicate de toți membrii Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Principial vorbind, Biserica Adventistă de ziua șaptea este biserică biblică. Este foarte clar lucrul acesta. Personal vă spun că am făcut de-a lungul anilor un studiu comparativ legat de principiile diferitelor biserici creștine, denominațiuni creștine, chiar ortodoxă, catolică, protestante și neoprotestante, în raport cu Biblia, cu Sfânta Scriptură.
Vă referiți la principii de sănătate?
Da, la principii de sănătate. Așa. Și am ajuns la concluzia că, într-adevăr, în Biserica Adventistă de ziua șaptea doar întâlnești aceste principii de sănătate. Acum, de la ce pleacă ele? Sunt câteva, cum să spun, acum depinde cum vezi lucrurile. În ceea ce mă privește, eu le consider și le văd ca fiind porunci din partea lui Dumnezeu. Alții le văd ca fiind recomandări. Dumnezeu spune în Sfânta Scriptură, fie că beți, fie că mâncați, fie că faceți orice altceva, să faceți spre slava lui Dumnezeu. Ori este simplu să gândim și să ne dăm seama că dacă mănânci foarte mult și devii obez, n-ai să o faci spre slava lui Dumnezeu, fiindcă mâncând foarte mult, îmbuibându-te, Biblia spune clar că îmbuibarea este un păcat, este un păcat al firii pământești, este ceva ce Dumnezeu nu acceptă, deci este clar o încălcare de principiu biblic. Dacă bei vin sau bei alcool, nu contează că este bere, eu știu, cu un anumit procent de alcool sau este tărie sau este vin, este iarăși o încălcare de Sfânta Scriptură, fiindcă, adică a principiului Sfinte Scripturi, fiindcă alcoolul în sine este o substanță toxică, este un toxic dăunător acestui templu al Duhului Sfânt, adică corpului nostru. Și este fără doar și poate un lucru foarte simplu, că este normal dacă te consideri creștin și vrei să fii creștin biblic, să eviți să faci lucrul acesta, nu neapărat pentru o sănătate, nu neapărat că fac ciroză hepatică alcoolică, ciroză la enec, dacă aș bea și aș exagera din punctul ăsta de vedere, ci datorită faptului că Dumnezeu îmi cere să am grijă grijă de trupul meu și pot să fac lucrul acesta nefolosind alcool. Nu mai vorbesc de tutun sau de alte substanțe toxice, droguri sau non-droguri, care de asemenea, odată ce le cunosc și știu că sunt substanțe dăunătoare, pentru slava lui Dumnezeu sau spre slava lui Dumnezeu, sunt chemat să le evit în a le folosi. Deci acesta ar fi principiul și acest principiu l-am găsit, aceste principii le-am găsit între principiile enumerate, între principiile Bisericii Adventiste de ziua șaptea.
Vă referiți, când spuneți principii, vă referiți la imagine de ansamblu asupra stilului de viață sănătos?
Da, sigur că da. La fel, în Biserica Adventistă de ziua șapte este promovată mișcarea, fără doar și poate, și este o necesitate din punct de vedere, cum spuneam și la început, sanatogen, ca omul să-și cultive și să-și dezvolte acest sistem osteoarticular și muscular, adică sistem aparat locomotor. Este o necesitate fiindcă se știe din punct de vedere medical că odată ce aparatul locomotor este sănătos, atrage după sine sănătatea și celorlalte aparate și sisteme sau viscere ale organismului nostru. Ca să nu mai zic de odihnă. Adică nu este sanatogen, nu este sănătos să te abțin în a dormi, trebuie să dormi, adică să te privezi de somn. Ori odihna activă și pasivă, mișcarea și alimentația reprezintă trepiedul sănătății legat de principiile pe care le-am văzut în Sfânta Scriptură și în Spiritul Profeției. Spiritul Profeției care, așa cum singur se autointitulează fiind Biblia cea mică, care ne orientează spre Biblia cea mare, deci este cristocentric, nu este adăugat peste Sfânta Scriptură și nu intră absolut deloc în contradicție cu Sfânta Scriptură. Nu vorbesc de principiile religioase în care clar nu intră în contradicție cu Sfânta Scriptură, vorbesc de principiile de sănătate. Ori tocmai oamenii, membrii Bisericii Adventiste de ziua șaptea, care țin de aceste principii, ajung să fie longevivi sau să trăiască, așa cum a spus, mai mult decât semenii lor, vecinilor sau, știu, membrii societății în care ei conlocuiesc. Nu? Am înțeles că cu 10 ani mai mult decât media celorlalți oameni care nu fac parte din Biserica Adventiste de ziua șaptea. Iată un...
Sau dintr-o altă confesiune.
Sau din altă confesiune,
ideea
sigur.
De apartenență la un grup cu suport creștin, da. Religios.
Exact. Acum, generalizând acest lucru, aspectul religios, aspectul de închinare, necesitatea de a accepta că există un creator...
Raportarea la o divinitate. Pentru că e vorba de o raportare la ceva ce este superior.
Sigur, ori nu ne putem raporta la divinitate decât prin închinare. Deci, odată ce suntem niște ființe create, e adevărat că Domnul Hristos, dacă vorbim despre creștini, ne intitulează frații ai Lui, fără doar și poate. Dar știm că El este una cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Face parte din Sfânta Treime, face parte din Dumnezeire. Ori eu sunt o ființă creată de către El, că și El a participat la creația mea, ori în condițiile acestea nu mă pot raporta față de El decât printr-un aspect de închinare, aș putea spune. Deci asta este raportarea, așa o văd eu, a omului față de divinitate, indiferent de confesiune. Ori faptul că omul acceptă că este creat de un creator, nu? De divinitate, se închină acestui creator așa cum a înțeles de fapt din mesajul pe care l-a primit, fie prin, eu știu, materiale de informare, fie pe alte căi, în condițiile acestea ajunge să aibă o speranță de viață mai mare și să aibă într-adevăr un echilibru psihic. Până la urmă, există un scop pentru care trăiește. Și cred că până la urmă, cum spuneam și la început, scopul este reîntâlnirea directă față la față cu acest creator, odată ce, în sfârșit, viața biologică de pe pământ se va sfârși la un moment dat.
Cum traduce, să zicem așa, sau cum traduc principiile pe care Biserica Adventistă de ziua șaptea le promovează în domeniul stilului de viață sănătos, ideea aceasta de... sunt practic cele trei principii pe care le-am anunțat eu la final, din perspectiva actorului celor cinci zone albastre. Apartenența, faptul că cei dragi sunt pe primul loc, adică familia, și ați alege tribul corect. Până la urmă ați alege...
Anturajul. Da, da.
Pentru că aici, probabil, vorbind despre o imagine holistică, da? Da. Ne referindu-ne doar la trup, ci și la minte, nu la partea aceasta și de emoții, cum vedeți dumneavoastră?
Da, oamenii, noi suntem ființe sociale și sociabile. Nu suntem creați de Dumnezeu, nu suntem creați de Creatorul nostru ca să trăim singuratici sau, în sfârșit, izolați unii de alții. În primul rând, în al doilea rând, lucrul acesta este transmis din punct de vedere genetic, de la familia ancestrală, de la Adam și Eva până astăzi și pe mai departe, cât o să mai existăm pe acest pământ, chiar în maniera în care trăim. În condițiile acestea, este clar că asocierea, cel puțin la nivel de comunitate, deci la nivel de comunitate religioasă, este aduce un beneficiu. Un beneficiu major, fiindcă vezi, interacționezi, trăiești împreună cu oameni care gândesc ca tine, fac ca tine, trăiesc asemănător ție sau poate chiar și ca tine, în sensul acesta. Ori toate lucrurile acestea susțin mentalitatea, susțin psihicul, deci constituie un factor de sănătate, constituie un factor pozitiv. Lucru care se vede, într-adevăr, chiar în bisericile neoprotestante și, cred eu, din punctul meu de vedere, mai ales în Biserica Adventistă de ziua șaptea. De ună zi, săptămâna trecută, am avut o întâlnire cu doi prieteni care nu fac parte din Biserica Adventistă de ziua șaptea. Unul dintre ei remarca, sunt ortodoxi, creștini ortodoxi, dar remarca faptul că la adventiști, cum se exprima dumnealui, la adventiști, această familie mare, familie de credință, este un lucru foarte bun, lucru care spunea el, din păcate, în ortodoxie nu s-ar întâlni. Nu știu.
Sau poate în bisericile tradiționale, probabil, care sigur sunt mult mai numeroase.
Nu știu, nu pot să subscriu, fiindcă n-am idee, dar, repet, sunt afirmațiile dumnealui. O lucru acesta dovedește foarte clar că este vizibilă apartenența din punct de vedere, cum să spun, al vieții practice și din punct de vedere psihic la o comunitate creștină, deci la o comunitate de tipul acesta, așa numitul trib. Evident că e important, într-adevăr, și cu cine te asociezi, nu? Dacă ai principii comune sănătoase cu alți semeni de-ai tăi, cu frații în biserică, cu prieteni și vecini care gândesc la fel, e clar că este bine și este benefic pentru tine și lucrul acesta duce la creșterea vârstei acesteia biologice, adică reprezintă un factor de sănătate. Ceea ce a remarcat autorul, au remarcat și alți oameni care au făcut cercetări pe grupuri de mari de oameni și au văzut că oamenii care sunt religioși și oamenii care se asociază în această activitate de închinare, această activitate religioasă, sunt oamenii care oricum trăiesc mai fericit și mai echilibrat din punct de vedere psihic decât ceilalți care nu fac acest lucru. În Biserica Adventistă de ziua șaptea este frumos și faptul că se promovează lucrul acesta. Mi-aduc aminte cu mare plăcere că cu ani în urmă, în momentul în care una dintre persoanele cunoscute absenta de la momentele de închinare, ceilalți care, mă rog, cunoscuți și prieteni și frați, îl contactau, îl căutau și întrebau ce se întâmplă, de ce nu ai fost, ce s-a întâmplat, ești bolnav, ai avut alte probleme, care este situația ta. Lucrul acesta este un lucru foarte bun și asta înseamnă apartenența la trib, cum a spus între ghilimele, și înseamnă în același timp un scop comun pentru mai mulți oameni, pentru ca în final ei să trăiască fericiți. În aceeași ordine de idei, e foarte important, așa cum a spus, marea familie. Marea familie, faptul că cei care fac parte din grupurile amintite țin la părinți, la bunici, la străbunici, dacă ei mai există, și trăiesc, deci, în mod, cum să spun, colectiv, în marea familie,
tribal,
da, în marea familie, lucrul acesta înseamnă o susținere reciprocă și înseamnă, încă o dată, un element de fericire.
Omul nu a fost creat să fie singur. Până la urmă, chiar când l-a creat Dumnezeu pe Adam, a spus, nu este bine ca omul să fie singur. Extrapolând fericirea până la urmă târnă, iată, într-o mare măsură, de calitatea relațiilor și calitatea vieții noastre, a stilului de viață sănătos.
Și de calitatea.
Și de calitatea relațiilor pe care le avem. Domnule doctor, mai avem foarte puțin timp la dispoziție. În câteva cuvinte, dacă ar fi să transmiteți publicului nostru un gând vis-a-vis de importanța, bine, știm cu toții, da, că stilul de viață este atât de important, dar până la urmă un gând care să ne, poate să ne conștientizeze și mai mult despre, iată, realitatea unei vieți lungi, care implică sănătate, implică longevitate, implică fericire. Ce să stea în spate acolo care să ne împingă și să ne ajute,
da,
să luăm
decizii
bune?
Cred că este bine să avem în vedere faptul că cel puțin o dată în viață este necesar să ne gândim că nu întâmplător suntem aici. Nu întâmplător suntem pe pământ. Nu întâmplător trăim. Și dacă înțelegem lucrul acesta, următoarea etapă este în a te întreba de ce. De ce trăiești? De ce existi? Cred că știți și informându-ne știm că în teoria aceasta evoluționistă lucrul acesta este scos din ecuație. Ne-am născut, sau mă rog, am evoluat la întâmplare, am evoluat adaptându-ne la mediu. Este ceva care, cum să spun, este ceva care nu este de înțeles, cel puțin pentru mine. Dacă ne punem această întrebare de ce trăiesc pe pământ, atunci încerc să caut, să găsesc, dacă nu mai multe răspunsuri, măcar unul. În condițiile acestea, volens nolens, cred că oricare dintre noi este chemat să reflecte asupra faptului dacă a fost sau nu creat de către un Dumnezeu. Și cred că în condițiile acestea gândurile vor fi îndreptate spre faptul că a fost creat. Asta este o realitate. Spun lucrul acesta nu numai din credință, ci spun lucrul acesta prin dovezi obiective, văzând felul în care existăm ca specie pe pământ, existăm ca ființe, raportându-ne chiar la celelalte ființe vii care există pe pământ sau comparându-ne cu ele din punctul acesta de vedere. Suntem ființe total deosebite, raționale, cu conștiință de sine, cu capacitate de gândire, cu capacitate creativă, deci clar ne deosebim de tot ceea ce este pe acest pământ viu. Tot ceea ce este viu pe acest pământ, ca să mă exprim corect. În condițiile acestea, cred că suntem datori, căutându-ne aceste răspunsuri, să ne gândim și la calitatea vieții noastre. Dacă nu trăiesc de pomană pe acest pământ, dacă, sigur, există un scop pentru care am fost creat, dacă am fost creat într-adevăr de un creator și dacă îmi răspund la întrebarea de ce exist, trebuie să-mi dau și răspunsuri vis-a-vis de felul în care trebuie să trăiesc și trebuie să trăiesc sănătos pe acest pământ. Cel puțin de dragul celui care te-a creat este necesar să trăiești sănătos pe acest pământ. Zic eu ca o obligație cumva, repet, este o părere personală, ca o obligație morală față de creator să ai grijă de această sănătate, să-l fericești, să-i aduci și lui bucurie și fericire că l-ai ascultat și că vede în tine o ființă care este sănătoasă după cum el a dorit să trăiești atât cât te-a îngăduit să trăiești pe pământ. Acest mesaj l-aș transmite ca medic și în același timp ca în calitate de creștin.
Vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Multă sănătate atât dumneavoastră, pacienților dumneavoastră.
Mulțumim. Mulțumim.
Cât și dumneavoastră, celor care ne vizionați sau ne audiați. În dialogul de astăzi am vorbit despre sănătate, longevitate, fericire, pornind de la exemplul celor 5 zone albastre, printre care se află și comunitatea adventiștilor de ziua 7. Sunt Grina Poenariu. Până data următoare, vă doresc numai bine!